μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό καλοκαίρι να πω. Τι ωραίος καιρός πραγματικά. Η Ελλάδα είναι μοναδική. Και έρχομαι από μια συνέντευξη του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, όπου από ό,τι φαίνεται μπορεί να ξεπεράσουμε και το 80% του 19 φέτος, και όπως αντιλαμβάνεστε, με την πορεία που έχει η βιομηχανία, όλα και η κατανάλωση, η οποία έχει πάρει την κατιούσα, ο τουρισμός είναι το α και το ω για να έχουμε φέτος την ανάπτυξη που ονειρεύεται η χώρα. Βλέπω εδώ πέρα η Morgan Stanley έκανε μια έκθεση για τις ελληνικές μετοχές, οι οποίες ενώ παλιά στο δίκτυο της για μετοχές η Ελλάδα ήταν πιο ήταν φθηνότερη, τώρα πλέον η Ιταλική έχει γίνει πιο φθηνή χώρα στην Ευρώπη σε αυτό το κομμάτι, και φυσικά γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις εισάγουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι προϊόντων. Είναι προφανές αυτό, πολύ περισσότερο τέλος πάντων από την Ιταλική, γιατί η Ιταλική παράγει μέσα, η χώρα μας παράγει προϊόντα αφενός. Αφετέρου βλέπω ότι δίνουν και πιο ψηλές μερισματικές αποδόσεις, ίσως λόγω χαμηλότερης φορολογίας, δεν το έχω ψάξει. Στην έκθεση της JP Morgan βλέπω πρόβλεψη 3,6% για ανάπτυξη, χαμηλότερες από τις αρχικές προβλέψεις, πάντα στηριζόμενοι στην πορεία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι, από τα κονδύλια που θα έρθουν. Φίλες και φίλοι, είναι ίσως η πρώτη φορά στην ιστορία του Eurogroup που οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης άφησαν χώρο στους ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρξει μια μικρή επιπρόσθετη δημοσιονομική χαλάρωση λόγω συνεχόμενων κρίσεων. Αλλά και πάλι αυτό απορρίφθηκε απερρίφθη από τον Ευρωπαϊκό Βορρά. Το Eurogroup του Μαρτίου είχε και αυτό αφήσει παραθυράκι, αλλά στη σύνοδο κορυφής της 25ης Μαρτίου οι βόρειες χώρες, δηλαδή Γερμανία και Ολλανδία, έτσι να ξέρουμε τι λέμε, είπαν το όχι και έριξαν ως συνήθως τον μπαλάκι λίγο παρακάτω με τη σημείωση από το Μάιο, και βλέπουμε, προφανώς θέλουν να δουν τι γίνεται στην Ουκρανία. Τα καμπανάκια θα χτυπήσουν όσο συνεχίζει ο πόλεμος στην Ουκρανία, τόσο θα μειώνεται η ανάπτυξη και θα αυξάνεται ο πληθωρισμός. Όσο δεν υπάρχει λύση για τον εφοδιασμό ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο θα μειώνεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών και των πολιτών βεβαίως. Βλέπετε τι γίνεται με την κατανάλωση. Και όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λαμβάνει ριζικές αποφάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης των συνεπειών από το Ουκρανικό, τόσο θα ανεβαίνουν οι τιμές αγαθών και πρώτων υλών. Μάλιστα, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα το προσφυγικό, αυτό αφορά πιο πολύ τους Βορειοευρωπαίους, θα αυξάνεται, γιατί εμείς έχουμε την άλλη υπόθεση του προσφυγικού δίπλα μας, θα αυξάνεται συνεχώς το κόστος αυτών των επιπτώσεων. Δυστυχώς, για όλα αυτά τα θέματα δεν υπάρχει ισχυρή και ενωμένη απάντηση από τις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς εδώ πάμε για προϋπολογισμό συν 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεθαύριο θα είναι η σχετική τροπολογία. Εμείς έχουμε, όπως και άλλοι έχουν, στάσιμο πληθωρισμό. Θα μας τα πει όλα αυτά, βέβαια, θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά την οικονομία, και θα έπρεπε να χαράσει και εκείνος γραμμή σε αυτά που γίνονται. Ίσως το κάνει και να μην το ξέρουμε. Μιλάω για τον Παναγιώτη Πετράκη, τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, να μας εξηγήσει 2-3 πράγματα και να μας πει τέλος πάντων την εκτίμησή του για την επόμενη μέρα, γιατί στα δημοσιονομικά, εφόσον είναι και ελεύθερα ο παραπάνω η αύξηση του προϋπολογισμού, δεν χάθηκε ο κόσμος, αλλά ο πληθωρισμός που δεν είναι σαν της Ισπανίας, προβληματίζει για μια χώρα που το σημείο αφετηρίας της οικονομίας είναι πολύ πιο χαμηλά. Κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα. Τι μου κάνετε?
Καλησπέρα σας, Σοκράτες. Σας ευχαριστώ που είχατε καλά σας λόγια. Δεν χαράσουμε γραμμή.
Θα έπρεπε.
Τα λογικά και τα ορθολογικά μας συμπεράσματα.
Πρέπει αυτό το
συμπέρασμα.
Το απόσταγμα αυτών πιστεύω ότι τα λαμβάνουν υπόψη τους.
Για να ακούσουμε.
Για πάμε στον προϋπολογισμό τώρα. Αυτά τα δύο δις γιατί γίνονται?
Όπως καταλαβαίνετε, οι παρεμβάσεις έχουν γίνει. Τώρα έρχεται κατά κάποιο τρόπο η ευλογία αυτών των παρεμβάσεων, διότι πρέπει να υπάρχει και ψήφιση στη Βουλή. Έτσι.
Θα γίνει. Έχουμε κυβερνητική, πώς το λένε, δικτατορία. Άμα γίνει το κυβερνό κόμμα, τα ψηφίζει όλα. Τέλος.
Εντάξει. Είναι και λογικό. Εξάλλου τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, νομίζω ότι λογικό είναι να έχουμε μια αύξηση των δαπανών μας. Μην φανταστείτε ότι είναι όμως τέτοια αύξηση που θα ανατρέψει τη δημοσιονομική μας ισορροπία. διότι είναι κάτι το οποίο είναι δηλαδή σε επίπεδο διαχειρίσιμο ακόμα η κατάσταση, και όπως πολύ σωστά είπατε και στην ανάλυση σας στην αρχική, πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσει ο ορίζοντας, και για να ξεκαθαρίσει ο ορίζοντας θέλουμε ακόμα περίπου 1-2 μήνες, εξού και το Μάιο πήγε το όλο θέμα και για το ενεργειακό και για τις αποφάσεις, να δούμε το Eurogroup εάν θα δώσουν, εάν δώσουν ένδειξη προς ποια κατεύθυνση κινούνται, διότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα σε εκκρεμότητα. Και αυτό είναι το οποίο παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή είμαστε σε μια μεταβατική φάση 1-2 μηνών μέχρι, εγώ εκτιμώ, μέχρι τον Μάιο αναγκαστικά. Όχι ότι θα έχει τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι αν έχει πάρει μια τέτοια μορφή ώστε να αφομοιώσει το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα τα αρνητικά του πολέμου και να επανατοποθετηθεί μέσα σε αυτό. Θεωρώ ότι ήδη βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία και υπάρχει και έχει αρχίσει να διαφαίνεται ότι είναι ρεαλιστικό να έχουμε ένα σενάριο για το 2022, για την Ελλάδα αναφέρομαι, όπου θα δίνουμε ένα πληθωρισμό γύρω στο 5-5,5%, μέσο πληθωρισμό έτους. Όχι, το μήνα αυτό θα τον δούμε πάλι στο 9 και να δούμε. Μέσο πληθωρισμό έτους και ανάπτυξη 3%. Αν έχουμε μια ανάπτυξη 3%.
Η JP Morgan σήμερα κάνει λόγο για 3,3. Έτσι να τα λέω.
Μπράβο, ναι,
όχι, 3,6 φέτος.
Ναι, εντάξει, δεν είμαι τόσο.
Είναι το πιο πρόσφατο, είναι το πιο τελευταίο γι' αυτό.
Το ξέρω, αλλά το ερώτημα είναι τι υποθέσεις κάνεις μέσα σε αυτό, τι βάζεις για την ενέργεια σου κτλ. Αλλά αν έχουμε 3 και 5, 5 πληθωρισμό, 3. Ανάπτυξη, είναι ένα πολύ καλό σενάριο που, ξέρετε, εάν βγάλεις από το κάδρο τις αναδιαρρεμητικές επιπτώσεις που έχει, διότι μπορεί να είναι 5% ο πληθωρισμός, ο μέσος πληθωρισμός έτους, αλλά δεν χτυπάει με τον ίδιο τρόπο όλα τα στρώματα, τους περισσότερο ευάλωτους τους χτυπάει περισσότερο, και αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει η κυβέρνηση. Αν λοιπόν καλύψεις, αν μπορούσε, αν υπήρχε μαγικός τρόπος να καλύψει τις αναδιαρρεμητικές επιδράσεις που προέρχονται από το 5%, τότε ένα σενάριο μιας οικονομίας που έχει 3 ανάπτυξη και 5 πληθωρισμός είναι πολύ καλό σενάριο. Μην ξεχνάτε ότι τα χρόνια της κρίσης τα χαρακτήριζε η Ελλάδα ο αποπληθωρισμός. Κάθε χρόνο μειωνόταν οι τιμές, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να βγούμε από την παγίδα χρέους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνονται επενδύσεις. Άρα δεν είναι απαραίτητα κακό για μια οικονομία και δεν είναι στάσιμο ο πληθωρισμός. Mm-hmm. Δεν είναι. Το 3 και το 5 δεν είναι. Το 2 που θα έχει η Τουρκία φέτος και το 50, διότι θα έχει, εκεί θα ισορροπήσει.
Να ρωτήσω κάτι όμως, όταν η μισθοδοσία γκρόσο μόντο παραμένει σταθερή. Αφήστε να πω τη σκέψη.
Δεν θα παραμείνει, κύριε Ταγκριδάκη, δεν θα παραμείνει σταθερή. Θα αυξηθούν οι μισθοί.
Θα πάει. Από ό,τι φαίνεται, σήμερα είχε, έτσι, επειδή ήρθα από μια συνέντευξη τύπου, ο ΣΕΤΕ, που είναι κοινωνικός εταίρος, είπε σήμερα ότι συνολικά φέτος θα έχουμε ένα 8%, που είναι το 2 το περσινό που εφαρμόστηκε, συν 6 λοιπόν. Άρα έχει εικόνα.
Άρα δεν είναι.
Συν 6.
Μιλάμε, ναι, δεν θα είναι 6, θα είναι λιγότερο, διότι είναι στα μέσα του χρόνου η αύξηση του κατώτατου, αλλά θα έχετε και αύξηση στους μισθούς και εισοδηματικές παρεμβάσεις σε ορισμένα στρώματα. Τώρα, το θέμα της ενέργειας είναι ένα εξαιρετικά ειδικό θέμα, διότι όλος ο πληθωρισμός προέρχεται από εκεί. Το 50% της αύξησης, όχι όλος, προς Θεού, το 50% του πληθωρισμού προέρχεται από την ενέργεια. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και εκεί περιμένουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να πει. Όπως πολύ σωστά είπατε, αυτή δικαιολογείται καταρχήν για 1-2 μήνες αυτή η απουσία άποψης και η ισχυρή διαχείριση. Άντε, για 1-2 μήνες όμως. Μετά πρέπει να τους δούμε να κάνουμε κάτι. Θέλετε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη? Ναι. Θέλετε να. Τι να κάνουμε, να φτιάξουμε τη σχέση με τη Ρωσία? Να το κάνουμε. Δηλαδή θα είναι αστείο να συνεχίζουμε να συζητάμε ότι έχουμε διακυβέρνηση στην Ευρώπη με τέτοιο έκταση ανοιχτό θέμα ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία. Και δεν είμαι υπέρ του να καταργηθεί απαραίτητος. Άλλο λέω, να έχουμε μια ρεαλιστική λύση. Πες και να τη μάθει ο κόσμος να ξέρουμε τι θα συμβεί. Δεν θα έχουμε τόσο ρεύμα όσο θέλουμε το χειμώνα. Ναι, ας τα πούμε όμως όλα αυτά και ας τα πούμε στον κόσμο και να καταλάβουμε ότι να συμμετάσχει και ο κόσμος στην δυσκολία την οποία.
Πόλεμο έχουμε, έτσι.
Έτσι, μπράβο. Αυτό πολύ σωστά το είπατε. Και να δούμε να συμμετάσχει στη δυσκολία που έρχεται, διότι το παρελθόν, ο πληθωρισμός και η κρίση είναι στην πλάτη.
Πάντως, θα συμφωνήσετε ότι το κάρο του ΑΕΠ θα το τραβήξει πάλι ο τουρισμός τελικά.
Σε ένα σημαντικό
βαθμό. Η κατανάλωση βλέπω ότι υπάρχει, ο κόσμος δεν συμμετέχει τόσο πολύ.
Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι ο τουρισμός
και οι εξαγωγές
έχει βέβαια
πάνε καλύτερα,
και οι εξαγωγές πάνε καλά. Και οι επενδύσεις θα πάνε καλά. Διότι ξέρετε τι έγινε με τις επενδύσεις. Οι επενδύσεις δεν αλλάζουν τα πλάνα τους επειδή έγινε ο πόλεμος. Οι επενδύσεις θα χτυπηθούν τον επόμενο χρόνο, το 23. Mm-hmm. Το 22 θα τις δούμε ψηλά. Και είμαστε από τις χώρες που έχουν το υψηλότερο επενδυτικό boom. Δημόσιες επενδύσεις θα μου πείτε, αλλά έτσι αυτή ήταν η πορεία των πραγμάτων και συμβαίνει. Και οι ιδιωτικές, οι ξένες επενδύσεις τις είδατε στην οικοδομή.
Πάντως, συγγνώμη που σας το λέω, εντάξει, έχουμε και πολύ χαμηλότερο πεδίο αφετηρίας σε σχέση με άλλες χώρες. Επειδή λέτε ότι είμαστε.
Για τις επενδύσεις.
Για τις επενδύσεις, βεβαίως.
Για τις επενδύσεις ειδικά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ότι από εκεί που ξεκινάμε είναι εύκολο να κάνεις μεγάλα νούμερα. Μεγάλους ρυθμούς μεταβολής, όχι μεγάλα νούμερα.
Μεταβολή.
Και έχετε δίκιο ότι εν τέλει το ποσό των επενδύσεων που γίνεται δεν είναι τόσο που να μας δημιουργεί ένα αίσθημα, ξέρεις, εφορίας. Ένα αίσθημα αισιοδοξίας, ωραία. Αλλά μέχρι εκεί, πραγματικά, όμως όλα αυτά κάνουν αυτό το 3-3,5% που ακούτε αυτόν τον καιρό από όλες τις εκτιμήσεις που εμείς το είχαμε πει εδώ και δύο μήνες. Ότι μην πανικοβάλλεστε με το ουκρανικό, είναι αρνητικό.
Τρίτη είδηση περνάει τώρα και τρίτη είδηση περνάει σιγά σιγά.
Αλλά θα ενσωματωθεί στη ζωή μας, θα το αφομοιώσουμε και θα επαναπροσαρμοστούν. Οι Ουκρανοί να δούμε πώς θα ζήσουν παραπέρα και αν θέλετε και η Δύση με την Ρωσία πώς θα ζήσει παραπέρα. Διότι ο οικονομικός πόλεμος τώρα ξεκινάει. Τώρα ξεκινάει ο οικονομικός πόλεμος και θα δούμε πώς εξελίσσεται.
Είναι συγκλονιστικό πάντως ότι τα τελευταία 12 χρόνια έχουμε πιο πολλές εξαγωγές στην Ουκρανία, των 40 εκατομμυρίων, από τη Ρωσία των 220 εκατομμυρίων. Έτσι.
Λοιπόν, διότι δεν έχει καταλάβει η Ρωσία τι κάνει, ότι κλείνεται στον εαυτό της. Και αυτό δεν είναι ότι θα καταρρεύσει ποτέ αυτό που λένε, θα καταρρεύσει η ρωσική οικονομία. Ποτέ δεν μπορεί να συμβεί αυτό.
Κύριε καθηγητά, η Ρωσία πάντα για μένα είναι το πιο πλούσιο κράτος στον κόσμο. Έτσι, από πλευράς. Έτσι το πιο. Ποτέ. Έτσι κάνω και ξεφεύγω λίγο, αλλά θέλω να το πω σε εσάς. Ποτέ δεν είχε ένα ηγέτη για το λαό του. Δηλαδή, κοιτάω από την περίοδο του Μέγα Πέτρου. Βάλε τους τσάρους. Είχαν τη δική τους παρεούλα. Βάλε μετά τη Σοβιετία. Η νομεκλατούρα. Μετά πάμε το.
Ναι. Της Δύσης εξασφαλίζει καλύτερη συμμετοχή.
Καλώς κακώς έχεις δυνατότητες εκεί. Εγώ να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλώς απόγευμα, καλή εβδομάδα.